στιγμές μεταπολίτευσης στον Αθήνα 984. Ο Διονύσης Ελευθεράτος, δημοσιογράφος, συγγραφέας, συνομιλεί με την Ελεονόρα Ορφανίδου.
Κύριε Ελευθεράτε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια αποτίμηση της μεταπολιτευτικής περίοδου.
Ήταν, θα έλεγε κανείς, ένα σύστημα αξιών που κέρδιζε αυτό το σύστημα ολόκληρο, έδαφος στην κοινωνία. Ένα σύστημα αξιών που πρότασε τις κοινωνικές ανάγκες. Που έλεγε ως εδώ με αυτά που έως τώρα μας έχετε πει, διότι δεν τα είδαμε να δικαιώνονται. Άρα αρχίζουμε και ψάχνουμε από την αρχή. Να αναφέρω μόνο κάποια παραδείγματα. Μην ξεχνάμε πως η Χούντα παρέδωσε τη χώρα σε έναν ωκεανό στασιμοπληθωρισμού. Για πρώτη φορά στα μεταπολεμικά χρόνια η Ελλάδα κατέγραφε ύφεση το 1974 και μάλιστα πολύ βαριά ύφεση, της τάξης του μείον 6,4%. Ο δε πληθωρισμός ήταν ο υψηλότερος και με μεγάλη διαφορά από τις επόμενες χώρες, ανάμεσα σε όλα τα κράτη του ΟΣΑ. Θα μπορούσε να αναφέρει κανείς πολλά επιμέρους στοιχεία που έδειχναν την επιδείνωση του βιωτικού επίπεδου της κοινωνικής πλειονότητας το 1973-1974. Από το 1972 θα έλεγε κανείς, αλλά νομίζω πως δεν χρειάζεται να πλατιάσουμε. Αυτό, αν το καλοσκεφτεί κανείς από μόνο του, ήταν η διάψευση ενός ολόκληρου ιδεολογήματος, σύμφωνα με το οποίο μια στιβαρή αυστηρή εξουσία, πολύ αυστηρή, που φυσικά ήταν κάτι πολύ παραπάνω από αυστηρή κατά την 7 ετία, θα φρόντιζε ίδια για το κοινωνικό σύνολο, στα στοργικός πατέρας που έχει να κάνει με ανώριμα παιδιά, αλλά ξέρει ποιο είναι το καλό τους. Αυτό κατέρευσε, όπως κατέρευσαν και άλλα. Κατέρευσε, αν πάμε στην εξωτερική πολιτική, το ιδεολόγημα πως εάν είμαστε τα καλά παιδιά δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, διότι θα επιβραβευθούμε. Και ήρθε το 1974 ο Ατίλας. Και ήμασταν τα καλύτερα παιδιά, δηλαδή η διακυβέρνηση Ιωαννίδη ήταν η πιο φιλική, και νομίζω χρησιμοποιώ πολύ κομψή έκφραση, προς την Ουάσιγκτον που θα μπορούσε να υπάρξει. Αλλά ο Ατίλας έγινε. Και μάλιστα, επειδή ο ιστορικός χρόνος είναι αρκετά πυκνός, έγινε 19 χρόνια, δεν είναι 19 χρόνια τίποτα όταν μιλάμε για τις ιστορικές εμπειρίες, έπειτα από την εμπειρία του 1955, δηλαδή του πογκρόμ στην Κωνσταντινούπολη. Πολλά λοιπόν επιμέρους καταβαραθρώθηκαν. Γι' αυτό γράφω στον πρόλογο του βιβλίου πως όλες οι ιδέες που συνέθεσαν αυτό το ριζοσπαστισμό τεινάχτηκαν προς τα πάνω, γιατί στον άλλο πόλο της Τραμπάλας έπεσαν βαρύγδουπα πολλά από τα ιδεολογήματα της προηγούμενης εποχής. Μιας εποχής που άρχισε με το τέλος του εμφυλίου, ουσιαστικά διήρκεσε μέχρι το 1974. Και μαζί με την άνθηση αυτών των ιδεών που κατά κάποιο τρόπο παρέπεμπαν στην κεντρική πολιτική σκηνή, είχαμε την τόνωση της συλλογικότητας, είχαμε πλούσιες κοινωνικές δράσεις, είχαμε μια άνθηση πολιτιστικών συλλόγων, είχαμε ένα πολυπίκυλο εμείς που ήταν πολύ ενδιαφέρον ακόμη και στους εσωτερικούς καυγάδες του. Για παράδειγμα, τι κάνουμε με το ροκ? Μας αρέσει, είναι ριζοσπαστικό, είναι αμερικάνικος τρόπος ζωής και πρέπει να το απορρίψουμε? Τότε είχαμε την ανάπτυξη στην πρώτη μεταπολίτευση του γενικού κινήματος για πρώτη φορά. Με τσακωμούς και εκεί. Θέλουμε ένα κίνημα που θα είναι εναντίον της πατριαρχίας, θέλουμε ένα κίνημα που θα προτάσει τη χειραφέτηση στο εργασιακό πεδίο και παρεπιπτόντως θα θέτει ζητήματα, αλλά τι ακριβώς κάνουμε? Το γεγονός πως αυτά τα επιμέρους κινήματα που τροφοδοτήθηκαν από το ριζοσπαστισμό της μεταπολίτευσης είχαν αρκετές επιτυχίες, άφησε κληροδοτήματα. Για παράδειγμα, μιλήσαμε για το γυναικείο κίνημα, είχαμε στη δεκαετία του 80 μια αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, σημαντική, που δεν είμαι βέβαιος ότι θα την είχαμε αν δεν είχαν υπάρξει αυτά τα κινήματα. Ή θα την είχαμε πολύ αργότερα, ή θα την είχαμε κουτσουραμένη. Οι οικονομικές διεκδικήσεις, ασχέτως αν κάποιοι που δεν βλέπουν τη σχέση αιτίου-αιτιατού φορτώνουν διάφορα στις οικονομικές διεκδικήσεις εκείνης της περίοδου, επέτρεψαν κάτι σημαντικό. Επέτρεψαν σε μια κοινωνία που αντιμετώπισε το οστικό κύμα της διεθνούς κρίσης πετρελαϊκής του 1973 και σε σύντομο χρονικό διάστημα ήρθε και η άλλη του 1979, τις επέτρεψαν να ανασάνει. Αν είχα λείψει αυτές οι ανάσες, τα πράγματα θα ήταν πολύ δυσκολότερα για την κοινωνική πλειονότητα. Τώρα βεβαίως έχουμε να κάνουμε και με αυτό, όπως προσέξατε, ασχολούμαι κυρίως στο τελευταίο μέρος του βιβλίου, με διάφορα ερωτήματα που ισοδυναμούν και με κατηγορίες εναντίον της μεταπολίτευσης. Μήπως έφταιγαν οι διεκδικήσεις που ήρθε από βιομηχανοποίηση? Όχι, δεν έφταιγαν οι διεκδικήσεις. Ας δει κανείς τους ισολογισμούς των εταιριών τότε που γίνονταν οι κινητοποιήσεις. Όχι αργότερα, τότε. Επίσης, νομίζω πως αυτοί οι εύκολοι αφορισμοί εναντίον του ριζοσπαστισμού της μεταπολίτευσης, γιατί όταν ακούμε πολλά πράγματα εναντίον της μεταπολίτευσης, στην ουσία ακούμε εναντίον του ριζοσπαστισμού, έτσι όπως τον βλέπω εγώ, που με περίσσια θα λέει κανείς ευκολία, χαρακτηρίζεται και ως λαϊκισμός. Αυτό είναι που στυλιτεύεται με αλφαγιώτα. Δεν στυλιτεύεται η πρακτική των κομμάτων για τον απλούστατο λόγο ότι πολιτική των κομμάτων που γεννήθηκαν στη μεταπολίτευση και μας κυβέρνησαν στη μεταπολίτευση είναι εκείνοι που πρωτοστατούν σε αυτές τις αιτιάσεις, έτσι δεν είναι?
Αυτός είναι ο λόγος που ο υπότιτλος είναι ένα βολικό τέρας.
Αυτά που είπα εξηγούν κατά κάποιο τρόπο το βολικό. Το τέρας, όπως βλέπετε, είναι εισαγωγικά, γιατί δεν είναι δική μου έκφραση. Την δανείστηκα από τον Νίνα, πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος τον Δεκέμβρη του 2008, όταν ήταν υπουργός Άμυνας, σχολιάζοντας δυσμενέστατα τις νεανικές κινητοποιήσεις που γίνονταν έπειτα από την δολοφονία του Γρηγορόπουλου, τις απέδιδε στο τερατώδες καταπίστευμα της μεταπολίτευσης, στην οποία μεταπολίτευση παραλύλιζε με ένα μηνόταυρο που είμαστε διαρκώς υποχρεωμένοι να το θρέφουμε και κάποτε αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει.
Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει μία ή περισσότερες από μία μεταπολιτεύσεις. Γιατί και αυτό όλο...
Ναι, πολύ
ότι, είναι μια, ότι είναι μια ενιαία κατάσταση.
Ναι, δεν ήταν ενιαία.
Δεν είναι δυνατόν να υφίσταται ακόμη και μόνο λόγω της παρέλευσης του χρόνου και της αλλαγής των συνθήκων.
Για να δούμε τη μεταπολίτευση, πρέπει να δούμε πολλά ταμπλό μαζί. Δηλαδή, πρέπει να δούμε οι εφαρμοσμένες πολιτικές κατέληγαν σε κάποια κοινωνικά συμβόλαια που είχαν τη σφραγίδα της μέρημνας για την κοινωνία. Όπως ήθελε ο ριζοσπαστισμός εποχής. Διεκδικούσαν οι εξουσιαζόμενοι με την ίδια αποφασιστικότητα ή και την ίδια αποτελεσματικότητα όσο νωρίτερα. Στον τομέα των ιδεών τι γινόταν? Είχαμε ρηξικέλευσες ιδέες, κάπου άρχισαν να στουμπώνουν, ας μου επιτρέπει η έκφραση, οι μηχανισμοί παραγωγής αυτών των ιδεών. Είναι πολλά τα πεδία. Και ακριβώς επειδή είναι πολλά τα πεδία, δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα το πότε κλείνει μία φάση και αρχίζει άλλη, γιατί οι αυξομοιώσεις δεν γίνονταν ισόποσα σε όλα αυτά τα πεδία. Μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε σε αδρές γραμμές, θα έλεγα εγώ, για μία, ας το πούμε έτσι, έκρηξη διεκδικήσεων και δημοκρατικότητας και μία διαδικασία απαρχή εκδημοκρατισμού μέχρι το 76. Από το 76 και μετά έχουμε και τις έντονες διαμάχες για την αποχουντοποίηση. Σε πολλούς τομείς η κοινωνία ζητούσε αποχουντοποίηση πολύ πιο τολμηρή από αυτή που ήταν διατεθειμένη να δεχθεί η κεντρική εξουσία. Γι' αυτό λέει, είχαμε πολλές επιμέρους διελκυστίνδες και πολλές φορές όχι απλώς διελκυστίνδες αλλά και συγκρούσεις. Είχαμε, θα λέγε κανείς, έναν εντονότατο δυναμισμό από πλευράς κοινωνίας μέχρι το 81. Το 81 μπαίνουμε όντως σε μια νέα φάση που κατά τη γνώμη όμως δεν σηματοδοτεί το τέλος της μεταπολίτευσης. Είπα, εγώ ψηφίζω 1990. Και όντως από το 1985 και μετά περνάμε σε μια φάση διαφορετική, γιατί δεν ήταν μικρή εμπειρία για την ελληνική κοινωνία και μικρό δεδικασμένο για την ελληνική πολιτική να υλοποιείται ένα σκληρό οικονομικό πρόγραμμα εκείνη την εποχή. Έστω και αν διήρκησε λίγο.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναγνωρίσουμε όμως ότι έχουμε, ας πούμε, έναν κοινοβουλευτισμό. Το πολιτιακό είχε λυθεί ήδη και προχωρούσαμε με όρους μιας κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
Ακόμη και αν θυμηθούμε τις ενστάσεις που προβλήθηκαν σε αυτό το πεδίο, όπως για παράδειγμα τις ενστάσεις της Νέας Δημοκρατίας στην ψηφοφορία για πρόεδρο δημοκρατίας το 1985, τότε που ο Ανδρέας Παπαθεραίου έκανε την ευθυνδιαστική κίνηση και πρότεινε τον Χρήστο Σαντζετάκη, ανατρέποντας την προηλημμένη απόφαση για στήριξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, μάλλον αφουγκράστηκε την κοινωνική βάση του Πασόκ και κατάλαβε τι θα γινόταν αν έμενε στην αρχική απόφαση. Τότε λοιπόν με τα γαλάζια ψηφοδέλτια θυμόμαστε τις ενστάσεις εκείνες. Προσφάτως απεβίωσε και ο βουλευτής εκείνος που έμεινε στην ιστορία με το προσωνυμίο Καλπογιάννης. Ακόμα κι όμως αυτά τα παρατράγουδα ή καταγγελίες για αυτά τα παρατράγουδα δεν είχαν καμία σχέση με όσα ζήσαμε την εποχή, για παράδειγμα, που η χώρα κυβερνάτο με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Είναι φανερό.
Ωραία. Ήδη μιλήσαμε για την αποχουντοποίηση, που ήταν ένα πολύ βασικό αίτημα και πολύ πιο ριζοσπαστικό από την πλευρά των πολιτών σε σχέση με αυτά που, όπως αναφέρθηκε, η εξουσία ήταν διατεθειμένη να κάνει. Θα ρωτήσω ευθέως αν αποχουντοποιήθηκε η χώρα.
Αρκετά καλή, κατά τη γνώμη μου, περιγραφή της κατάστασης, ένα αρκετά στέρεο συμπέρασμα, ήταν εκείνο το οποίο διατύπωσε ο Παύλος Μπακογιάννης, τότε δημοσιογράφος. Όταν λέω τότε, εννοώ το 1977, τότε εκδόθηκε ένα βιβλίο του, σημαντικό βιβλίο για το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Είπε λοιπόν πως η αποχουντοποίηση δεν ξεκίνησε καν στις ενόπλες δυνάμεις. Αναφέρω μάλιστα μοταμό, γιατί μου φάνηκε πολύ σημαντική εκείνη η επισήμανσή του. Ήταν ανεπαρκέστατη στους υπόλοιπους τομείς, με σχετική εξαίρεση τα πανεπιστήμια, όπου προχώρησε σε μεγαλύτερο βαθμό η αποχουντοποίηση, όχι όμως πλήρως και εκεί. Δεν νομίζω πως το συμπέρασμα του Παύλου Μπακογιάννη απέχει πολύ από την πραγματικότητα.
Τιμωρήθηκαν οι χουντικοί?
Αυτό είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία. Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, με την απόφαση του Αρείου Πάγου για το στιγμιαίο αδίκημα, 21-22 μόνο κάθισαν στο εδόλιο και μπήκε στο αρχείο υπόθεση των 104, διότι οι παγκοσμίως πρωτότυποι, για να θυμηθώ το χαρακτηρισμό του Ιστορικού Λευκόματος Εφημερίδας Καθημερινή, απόφαση εκείνη, πως ήταν στιγμιαίο αδίκημα το πραξικόπημα, λες και δεν είχαμε παραγωγή συνεπειών από εκεί και πέρα, επέτρεψε σε ανθρώπους όπως ο πρώτος πρωθυπουργός της Χούντας, ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, δικαστικός, ή ο Σπύρος Μαρκεζίνης, πρωθυπουργός την εποχή της αιματοχυσίας, αιματηρής καταστολής, εξέγερης του Πολυτεχνείου, να αποφύγουν την λογοδοσία. Ένα είναι αυτό. Από εκεί και πέρα έχουμε να κάνουμε με τους βασανιστές, ένα άλλο πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Εκεί τα πράγματα ήταν έως και εξοργιστικά. Εξαίρεση που επιβεβαίωσε τον κανόνα ήταν οι ποινές που επιβλήθηκαν σε κάποιους διοικητές του ΙΑΤΕΣΑ, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία, αγαπητή Ελεονόρα, να δούμε το γιατί. Διότι εκεί βασανίστηκαν και στρατιωτικοί. Και αυτό σήμαινε υπέρβαση, αλλά περιφρόνηση μιας ιεραρχίας. Αυτή την ιεραρχία, το καθώς πρέπει αστικό κράτος, οφείλει να τη σέβεται. Άρα λοιπόν, κάποιοι διοικητές του ΙΑΤΕΣΑ, όπως φέρει ο Θεοφιλονιανάκος, όντως έμειναν αρκετά χρόνια στη φυλακή, δηλαδή αποφυλακίστηκαν 3 ή 4, ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 80, στις αρχές της δεκαετίας του 90. Εκείνοι που βασάνισαν πολίτες, μπορεί να το παράκαναν, αλλά δεν έκαναν και έγκλημα. Σύμφωνα με μια λογική η οποία υπό μια έννοια σφραγίζει τα πράγματα ως και σήμερα. Θυμάμαι μικρό σήμα τότε, 14 χρονών, αλλά μπορούσα να διαγνώσω την έκπληξη και το θυμό του κόσμου, γειτόνων του κόσμου, γιατί τότε συζητούσε πολιτικά ο κόσμος. Έπειτα από την απόφαση του δικαστηρίου στη Χαλκίδα, που ουσιαστικά άφησε αμόλυντους αστείες ποινές, εξαγοράσιμες ή και αθώσεις, βασανιστές όπως ο Μάλιος, ο Μπάμπαλης, ο Λουκόπουλος, δηλαδή εμβληματικοί βασανιστές, πασίγνωστοι. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα, δύο δολοφονήθηκαν ως γνωστόν, οι υπόλοιποι έφτιαχναν τις ζωές τους πολύ πολύ γρήγορα. Ο Καραπαναγιώτης είχε πιάσει δουλειά ως υπεύθυνος ασφαλείας σε εγκαταστάσεις του Λάτσι στη Τζέντα. Πολλοί δούλευαν σε σημαντικές ελληνικές βιομηχανίες, κάτι που δεν γινόταν μόνο με τους βασανιστές, αλλά γινόταν και με υφυπουργούς της Χούντας. Άρα λοιπόν έχει σημασία να δούμε τη λογική που εξηγεί αυτή τη διαφορά ανάμεσα στους λίγους διοικητές του ΙΑΤΕΣΑ, που εν πάση περιπτώσει κάτι πλήρωσαν, κάπως πλήρωσαν, και σε εκείνους που ουσιαστικά παραδόθηκαν αμόλυτοι.
Μέσα στο βιβλίο υπάρχει όμως πολύ έντονη μια απάντηση όσον αφορά αυτό το «μας κυβέρνησε και μας κυβερνάει η γενιά του Πολυτεχνείου και η γενιά του Πολυτεχνείου τα έχει κάνει όλα χάλια».
Ναι. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια χαρακτηριστική περίπτωση μυθεύματος. Το ότι είναι μύθευμα, για να φανεί, δεν χρειάζεται να χωθεί κάποιος σε συλλογισμούς, σε αναλύσεις κτλ. Αρκεί να κάνει κάτι απλό. Να δει τις ηλικίες εκείνων που μας κυβέρνησαν από το 1974 και μετά. Πριν από όλα, εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Αυτοί που λένε πως μας κυβέρνησε η γενιά του Πολυτεχνείου, εννοούν τη γενιά ως γενιά, εννοούν δηλαδή πως ήταν μολυσμένοι όσοι γεννήθηκαν ανάμεσα στο 1949 και το 1955, γιατί αυτή είναι η γενιά του Πολυτεχνείου, δεν είναι όλοι boomers? Ότι είναι φορείς, ακόμη και αν δεν το ξέραν, κάποιας αριστερόστροφης ιδεολογίας, δηλαδή ο κύριος Σαμαράς που μας κυβέρνησε, ένας πρωθυπουργός και ανήκει σε αυτή την ηλικία, ήταν εισαγωγέας καινών δαιμονίων αριστερόστροφων και αριστερών? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι ενοχοποιούμε δηλαδή, την ηλικία ή την ιδεολογία? Και τι γίνεται στις περιπτώσεις που έχουμε κεντροδεξιούς που μας κυβέρνησαν και ανήκουν σε αυτή την ηλικία? Λοιπόν, για να τελειώνουμε με αυτό το μύθευμα, αν δει κανείς εξαιρώντας τις υπηρεσιακές κυβερνήσεις, αν δεν τις εξαιρέσει, το δείγμα θα είναι ακόμη πιο, θα έλεγα, καταλυτικό τα συμπεράσματα που προκύπτουν, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή ήταν υπηρεσιακές, ας το εξαιρέσουμε. Αυτοί που ανήκουν στο φάσμα της γενιάς του Πολυτεχνείου, του Ηλικιακού, με το ζόρι φτάνουν το 16%. Εάν δεν να τοποθετήσει κάποιος τα όρια λίγο πριν και λίγο μετά, να φτάσει το 18%. Στην καθαυτό μεταπολίτευση, δηλαδή στην πιο ζωτική περίοδο της μεταπολίτευσης, μέχρι το 81, δεν είχαμε κανέναν υπουργό και κανέναν υφυπουργό στη μεταπολίτευση. Όταν έγινε ο πρώτος ανασχηματισμός της κυβέρνησης του Πασόκ και μπήκε ο Κώστας Λαλιώτης, για πρώτη φορά έπιασε διψήφιο νούμερο το ποσοστό της ηλικιακής κατηγορίας της συγκεκριμένης στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 93, πιάσε ένα 13%. Δεν πέρασε ποτέ το 50%. Πρωθυπουργό που πλησίαζε αυτό το ηλικιακό όριο για πρώτη φορά απέκτησε η Ελλάδα το 2004. Ήταν ο Κώστας Καραμαλής. Δηλαδή τρεις ολόκληρες δεκαετίες έπειτα από την απαρχή της μεταπολίτευσης, από τη χαραγή της μεταπολίτευσης. Το ερώτημα λοιπόν είναι, γιατί εφόσον μερικά πράγματα επίπτουν στην κατηγορία του ένα και ένα κάνουν δύο, αυτό το κλισέ παραμένει τόσο ισχυρό? Και για να είμαι ειλικρινής, ήταν πολύ πιο ισχυρό στα χρόνια των μνημονίων, τότε που είχαμε διάφορες θεωρίες για το τι φταίει. Τι φταίει και ποιοι φταίνε και ποιος φταίει και όλα αυτά. Αφού αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι δεν είναι έτσι. Από πού έλκει αυτή την ισχύ και τη διαχρονικότητα το κλισέ? Νομίζω από την επιμονή εκείνων που το προβάλλουν, και επειδή τα κλισέ από ένα σημείο και πέρα ταξιδεύουν μόνα τους, χωρίς να χρειάζονται σωσίδια, χωρίς να χρειάζονται επιχειρηματολογήσεις και τεκμήρια, ταξίδεψε κι αυτό. Επειδή κάποιοι θέλουν να αφορήσουν, και είναι πολλοί αυτοί, και αρκετά ισχυροί θα έλεγα τουλάχιστον στον επικοινωνιακό τομέα, θέλουν να αφορήσουν την κληρονομιά του Πολυτεχνείου και τις επιδράσεις στη μεταπολίτευση, λένε η γενιά του Πολυτεχνείου, για να αφορήσουν το μεταπολιτευτικό ριζοσπαστισμό. Επειδή γίνεται πολύ κουραστικό να λένε συνεχώς η γενιά του Πολυτεχνείου ή το Πολυτεχνείο που έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα, που δεν ήταν αυτό που ρίξε τη Χούντα, προφανώς δεν ήταν αυτό που έριξε αμέσως τη Χούντα, αλλά ήταν από τις σημαντικές παραμέτρους που υπέσκαψαν τη Χούντα και στο επίπεδο των αξιών και. Είναι άλλη μία εκδοχή να τα βάλουν κάποιοι με το ριζοσπαστισμό της μεταπολίτευσης.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σχολιάσουμε λίγο αυτό που γίνεται γνωστό στον επιστημονικό διάλογο, αλλά όχι μόνο, στη δημόσια σφαίρα και στη δημόσια συζήτηση, ως ένα είδος αναθεωρητισμού.
Κάποια στιγμή μεταπολίτευση θα γινόταν. Μα ήδη ο Παπαδόπουλος προετοίμαζε με το λεγόμενο πείραμα της ελευθεροποίησης και το Μαρκεζίνι ως μπροστινό, όπως θα λέγαμε στη σημερινή ορολογία, προετοίμαζε μία μετάβαση. Αλλά η ποιότητα της δημοκρατίας θα ήταν τόσο διαφορετική που δεν ξέρω αν θα είχαμε το δικαίωμα να βάζουμε τη δημοκρατία σε εισαγωγικά ή όχι. Αυτό που έκανε το Πολυτεχνείο και δεν του το συγχώρεσε ποτέ η ακροδεξιά και δυσκολεύτηκε να του το συγχωρέσει και ένα τμήμα της δεξιάς και μάλλον δεν τα κατάφερε τελικά, είναι πως οδήγησε σε μία πολύ πιο ζωντανή κοινωνία όταν ήρθε η μεταπολίτευση και σε μία, θα έλεγα, πιο ουσιαστική δημοκρατία. Πάντα στα πλαίσια του υπάρχοντος συστήματος. Δεν το ανέτρεψε και δεν ήθελαν και όλοι να το ανατρέψουν κιόλας. Απλώς οι ιδέες που αμφισβητούσαν τον ίδιο τον καπιταλισμό ήταν οι πιο ισχυρές. Συνολικά όμως ο μεταπολιτευτικός ριζοσπαστισμός δεν είχε μια αντικαπιταλιστική απόλυξη. Αν την είχε, δεν θα ήταν το Πασόκ εκείνο που θα ανέβαινε, κυρίως από το κύμα του μεταπολιτευτισμού, θα ήταν κάποια άλλη, κάποια επαναστατική, ας το πούμε έτσι, δύναμη. Αν και στα χρόνια του ριζοσπαστισμού το Πασόκ φάνταζε αρκούντος επαναστατικό και πολλές φορές υπερεύαινε και την κατά αυτό παραδοσιακή αριστερά σε εξαγγελίες και σε θέσεις ριζοσπαστικές. Από εκεί και πέρα έχουμε μία διαδοχή μύθων που προσπαθούν να επιρρύψουν του κόσμου τα βάρη σε αυτό το ριζοσπαστισμό. Έχουμε να κάνουμε με σωρία μυθευμάτων, τα οποία λίγα συγκλίνουν σε αυτό που λέτε, μια προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κι εγώ για την πρόσκληση.